Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, un spațiu în care încercăm să ne creștem capacitatea de a nu răspunde cu violență la violență. Dar vom ajunge astăzi să vedem că a nu fi violent este mult mai mult decât pare. Ne și înnobilează interior. Așa este, Octavian?
Așa este. Reacția de non-violență reprezintă, să spunem așa, reacția unei persoane superioare, a unei persoane care și-a însușit niște principii deosebite și, în ultimul rând, reprezintă stadiul la care noi am ajuns din punct de vedere al vieții spirituale.
De unde pornim?
Vom porni tot de la un citat din Martin Luther King. Recomand ascultătorilor noștri foarte mult pe acest autor. A nu răspunde cu violență, spunea el, reprezintă o armă puternică și justă, care taie fără a răni și nobilează pe omul care o manifestă. Este o sabie care vindecă. Acestea sunt cuvintele lui Martin Luther King și trebuie să remarc acest paradox.
Este,
o armă puternică și justă care taie fără a răni.
Paradox. Da. Cum să deții o armă care taie, dar fără să te rănească? Nu este o contradicție de termen sau este poate un ideal utopic?
Orice armă, dacă stăm să ne gândim, este destinată rănirii și uciderii adversarului. Prin urmare, a vorbi despre o armă care taie fără a răni reprezintă aparent o contradicție. Însă, dacă vom privi lucrurile dintr-o perspectivă, aș spune, corectă, vom înțelege că non-violența este o armă de răspuns împotriva răului într-o manieră care ne va conduce să ne protejăm în a nu împrumuta caracteristicile violente ale păcatului. Nu este simplu să te lupți cu partea negativă. Nu este ușor să deții arme potrivite de luptă care să contracareze influența nefastă a tendințelor rele. Dar, pe de altă parte, este esențial să folosești armele pe care doar binele ți le pun la dispoziție. În Sfânta Scriptură ni se spune să învingem răul prin intermediul binelui, adică să nu răspundem în același mod față de agresivitatea cu care s-ar putea să fim tratați. Prin urmare, non-violența reprezintă o armă de luptă care are drept scop vindecarea, fiindcă ea este destinată să lovească doar răul și nu pe persoana care, într-un mod nefericit, a ajuns să fie posedată de către acest rău.
Octavian, dar lupta nu implică și violența? Cum putem să nu răspundem cu violență? Cum poate fi acest răspuns al nostru, fără violență, o armă puternică și justă? Cum este redefinită noțiunea de armă în acest context de către Martin Luther King?
Non-violența reprezintă răspunsul pe care ar trebui să-l avem în minte ori de câte ori se produc agresiuni împotriva noastră și agresiuni se produc mai tot timpul. Acest lucru nu înseamnă să aștepți resemnat sau mioritic, cum spunem noi, să fii atacat sau să stai pasiv în fața împrejurărilor, nici de cum. Dimpotrivă, este vorba de a nu răspunde cu rău pentru rău atunci când suntem confruntați, a nu muta metodele și armele adversarului și mai ales presupune a răspunde fără a nutri ură, fără a utiliza mijloace violente și dovedind o noblețe a caracterului care, dacă e să ne gândim așa, are o putere de influență de 1000 de ori mai eficientă decât cel mai bun armament. Prin urmare, vom redefini noțiunea de armă ca instrument de data aceasta destinat să distrugă doar răul, dar să câștige pe adversar, cel puțin prin puterea exemplului personal. Violența nu reprezintă singura cale pentru a te impune asupra celorlalți. În fond, dorința noastră nu este de a ne distruge adversarul, ci de a-l câștiga pentru a veni alături de cauza binelui. Noi trebuie să distrugem doar răul din adversarul nostru, nu și adversarul. Din acest punct de vedere, dacă dorim să slujim cauzei binelui, vom căuta să utilizăm arme care să fie puternice în a salva pe cei dominați de principiile negative, în sensul că niciodată nu vom folosi minciuna, ura, mânia sau alte lucruri de felul acesta. Noi căutăm să câștigăm pe adversarul nostru, nu să-l distrugem, dar păcatul trebuie distrus.
Tocmai pentru că modelul nostru este Domnul Iisus Hristos, El ura păcatul, nu și păcătosul. Să vedem cum anume a făcut Domnul nostru. Ce distingem când privim la viața Domnului Iisus Hristos asupra utilizării acestei arme? Cât de eficientă a fost ea în predicarea adevărului divin?
Domnul Iisus Hristos, dacă e să ne gândim la viața sa, a utilizat în permanență arma convingerii și a impunerii prin forța argumentelor, deci nu a forței, deci nu forța brută. El niciodată nu a încercat să folosească violența sau forța pentru a-și câștiga adepți. El nu a făcut prozelitism. Exemplul său ne este oferit cu scopul de a-l urma în fiecare etapă a vieții noastre. Nu este posibil să fim urmași ai săi dacă vom da pe față manifestarea principiilor violente care de drept aparțin celui rău. Violența aparține lui Satana. În privința eficienței acum, dacă să ne gândim la eficiența armelor folosite de către Domnul Iisus Hristos, este suficient să citim raportul biblic din Evanghelii și să urmărim evoluția evenimentelor de mai târziu, așa cum ne raportează istoria scrisă. Dacă am urma aceeași cale a prezentării, în mod pașnic și lipsit de violență a Evangheliei, atunci am avea un impact similar vremurilor apostolice. În acest moment, dragi ascultători, țin să subliniez că orice manifestare violentă în domeniul religiei de data aceasta se constituie ca un deserviciu adus elementului spiritual pe care Domnul Hristos ni l-a lăsat prin intermediul Sfintelor Scripturi. Atunci când începem să ne atacăm unii pe alții, când lăsăm ca patima să vorbească, în mod sigur ajungem să trecem fără să ne dăm seama de partea răului. Niciodată răul nu poate fi învins prin rău, ci doar prin exercitarea naturii nobile a caracterului divin. Așadar, scopul nostru este de a învinge răul, dar fără a trece de partea lui.
Cum suntem înnobilați prin manifestarea acestei non-violențe? Este vorba doar despre abținerea de la acțiuni și fapte care ar putea purta pecetea violenței?
Non-violența mărturisește, atunci când ea este manifestată, ea vorbește despre o putere superioară, ce tranșede, ce trece dincolo de prezent, ce nu poate veni decât de la Dumnezeu. În acest sens, a fi lipsit de violență înseamnă că ai ajuns să fii părtaș naturii divine, fiindcă ea este non-violentă. Dumnezeu este plin de îndurare și de bunătate. Bunătatea la acest lucru se referă. Și acest lucru înseamnă că viața ta, caracterul tău, au fost înnobilate cu frumusețea fără de seamă a lui Iisus Hristos. Nu mă refer doar la abținerea de la acțiuni și fapte cu o tentă violentă, ci deopotrivă la manifestarea unor atitudini și gânduri care să fie izvorâte din principiile răului. Acest lucru trebuie eliminat. Noi nu putem să fim non-violenți doar la suprafață și în interiorul nostru să se manifeste ura sau mânia. Iubirea trebuie să izvorească din interiorul sufletului și faptele noastre vor mărturisi despre așa ceva. Dar atunci când încercăm doar să corectăm partea exterioară, lăsând interiorul necurat, atunci după un timp se va vedea fățărnicia unei astfel de efort sau unei astfel de atitudini. Când vom ajunge să fim părtași naturii divine, atunci orice formă de violență va dispărea din suflet. Vom constata cu surprindere că în loc de a mai răspunde într-un mod mânios și lipsit de sensibilitate, atunci când, normal, suntem provocați, vom dovedi o răbdare și o stăpânire de sine, ce nu pot veni decât de la Dumnezeu. Nu este suficient doar să părem non-violenți, să părem blânzi, în timp ce în suflet clocotește resentimentul, amărăciunea și ura. Acest lucru ar fi ca o mască peste un caracter complet diferit. Iar pentru astfel de situație, dacă stau să mă gândesc, nu pot spune decât că orice mască va cădea în momentele cele mai neașteptate, aducând dezamăgire din partea celor ce ne credeau pe cuvânt. Am fost crezuți sfinți și iată, nu suntem. Dimpotrivă, curățirea de violență începe din interiorul inimii, avansând progresiv către facultățile exterioare, iar în final schimbând și înnobilând întreaga viață.
Să revenim la arme. Ce înseamnă să deții o sabie care vindecă? Ce fel de sabie ar putea fi aceea care aduce vindecarea? Și ce lovește, de fapt, o astfel de sabie?
Sabia este făcută să taie și să ucidă. Acesta este scopul oricărei sabii. Însă, din punct de vedere spiritual, există sabii care aduc vindecarea prin faptul că separă ceea ce este rău de cel care a ajuns să fie stăpânit de natura inferioară sau de către tendințele negative. Trebuie bineînțeles că orice persoană care comite răul este de fapt posedată de către rău. Răul este destructiv atât pentru ceilalți cât și pentru persoana care o manifestă.
Cred că în primul rând pentru persoana care o manifestă.
Pentru toți. Acum, revenind, o astfel de sabie, o sabie a binelui, nu va aduce distrugerea, ci vindecarea adversarului, ceea ce concordă cu intenția planului de mântuire alcătuit pentru oamenii acestui pământ. Noi am fost adversarii lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să ne câștige, ori Dumnezeu nu vrea să ne distrugă. Sabia aceasta este o sabie a Duhului Sfânt. Sabia adevărului, să spunem astfel, mânuită cu pricepere și iubire, va aduce vindecare pentru cei afectați de boli grave ce afectează caracterul. Și astfel de boli ale caracterului sunt răutatea, amărăciunea, supărarea, ura și altele în felul acesta. Identificați astfel de lucruri în caracterul dumneavoastră, e bine să știți că ele sunt boli mortale. Sabia cuvântului divin, așa cum îl citim din Sfintele Scripturi, ajunge să separe ceea ce este rău de ființa noastră lăuntrică pentru a ajunge să reflectăm frumusețea de caracter a Domnului Iisus Hristos. Prin intermediul acestui cuvânt divin, ajungem să fim câștigați de frumusețea fără de seamănă a darului oferit de către Dumnezeu Tatăl în favoarea noastră și astfel ajungem să privim cu nădejde către timpul în care toate lucrurile vor fi restaurate spre slava lui Dumnezeu. Întotdeauna, să nu uitați acest lucru, dragi ascultători, sabia cuvântului va lovi păcatul, iar în timpul judecății finale, intenția divină va fi îndeplinită prin distrugerea tot ceea ce înseamnă păcat și rău pe pământ. Să dea Dumnezeu să nu fim printre cei care vom fi loviți de această desfășurare a forțelor lui Dumnezeu, dar scopul său nu este să omoare pe cel păcătos, ci doar răul, iar astfel de arme trebuie să folosim și noi în calitate de creștini.
Într-o lume a violenței, ce mărturie vor da cei care se încred în Iisus Hristos atunci când vor practica mânuirea astfel de arme proiectate de către Dumnezeu? Cum vom ajunge să punem în aplicare îndemnul de a nu răspunde cu violență?
Când vom ajunge să manifestăm caracterul divin non-violent sau bun, cum mai zice Scriptura, în toate împrejurările vieții, vom constata că totul se va schimba în jurul nostru. Se va schimba din cauza că s-a schimbat ceva în interior. Percepția noastră va fi alta. Din victime ale unor împrejurări nefavorabile, vom putea să devenim luptători plini de zel pentru cauza lui Dumnezeu. În loc de a ne mai plânge de slăbiciunea noastră sau de răutatea lumii, vom ajunge să manifestăm o putere vindecătoare către toți cei pe care îi întâlnim pe cărarea vieții. Imposibilul va deveni posibil, iar lucruri cu totul deosebite se vor realiza în viața noastră. Contemplarea adevărului divin ne va aduce putere și regenerare, iar evenimentele ce se produc în jurul nostru nu ne vor mai afecta într-un mod negativ. Aș putea spune că dacă vom ajunge într-o astfel de condiție, chipul lui Hristos va fi manifestat pe deplin în noi, iar venirea sa ar fi mai aproape decât ne-am fi putut imagina. Punerea în aplicare însă a principiilor non-violente presupune un exercițiu personal și o temeinică pregătire spirituală prin studierea cuvântului lui Dumnezeu, unită, după cum știm, cu rugăciunea, vegherea și acțiunea. Însă, și aici vreau să motivez pe toți cei care ascultă aceste cuvinte, depunerea unui astfel de efort va fi benefică pentru ființa noastră lăuntrică și deopotrivă pentru întreaga noastră viață. Vom ajunge lumini în lume. Aceasta este oferta divină.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Să citim acum din Matei, capitolul 5, versetele de la 43 la 45. Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Cum a reformulat Domnul Iisus Hristos ceea ce a fost transmis prin Moise, pentru că porunca era clară, de la ochi pentru ochi și dinte pentru dinte la voi să iubiți? Este vorba despre o schimbare de abordare din partea lui Dumnezeu?
Adică o măsură diferită. Dumnezeu nu se schimbă de la o etapă la alta din istoria umanității, însă noi ne schimbăm. El nu este supus împrejurărilor și temporalității, însă noi suntem. Prin urmare, nu putem vorbi de o schimbare a lui Dumnezeu în ce privește manifestarea iubirii sale față de noi. Porunca menționată de Moise avea, să spunem așa, o formulare adecvată timpului când a fost dată, ce ținea cont de posibilitățile de înțelegere ale celor cărora le fusese adresată. Dintr-o simplă citire a Vechiului Testament, vom distinge cu ușurință faptul că poporul lui Dumnezeu din acele timpuri avea o puternică dorință de a fi asemenea națiunilor din jur, iar aici, din păcate, includ și violența. Nu puteai să fii la fel ca hitiții sau ca egiptenii sau ca babilonienii decât fiind violent. În acele vremuri, cu cât o națiune era mai agresivă, cu atât ea era mai puternică și reușea astfel să se impună asupra celorlalți, să ocupe un teritoriu, să domnească și așa mai departe. Nu este oare într-o măsură similară lucrul acesta valabil și astăzi? Dar pe măsură ce adevărul divin a fost tot mai puternic descoperit, asemenea soarelui care răsare pe bolta cerească și luminează tot mai puternic, a devenit clar că lui Dumnezeu nu îi place violența, ci dimpotrivă, el așteaptă ca oamenii să se comporte într-un mod nobil unii față de ceilalți, manifestând iubire în loc de ură, bunătate în loc de resentimente și alte lucruri de felul acesta. Prin urmare, porunca dată de către Domnul Hristos nu vine să modifice decât aspectele contextuale din descoperirea dată lui Moise. Domnul Hristos și Moise nu se contrazic, ci fiecare vorbește conform cu timpul și locul rânduit de către Dumnezeu.
Aș vrea să mai rămânem o clipă și să vedem ce înseamnă să iubim pe vrăjmașii noștri și cum se armonizează această învățătură cu îndemnul de a nu răspunde cu rău pentru rău.
A-ți iubi vrăjmașii înseamnă, de fapt, să nu dai curs violenței ca răspuns la provocările ce vin din partea acestora, a vrăjmașilor. Înseamnă să nu te lași animat de ura și mânia pe care aceștia o manifestă față de tine. Ei vin cu ură împotriva ta, dar tu nu trebuie niciodată să îi urăști. Dar mai mult, înseamnă să dorești să îi câștigi de partea adevărului și a dreptății, să vezi în ei potențialul de a fi aduși înapoi la Dumnezeu. Pentru a ajunge la acest lucru, este esențial să înțelegem că adversitățile de orice fel sunt îngăduite de către Dumnezeu cu scopul de a ne ajuta să demonstrăm că principiile adevărului și dreptății sunt superioare și mai puternice lucrurilor ce vin din direcția păcatului. E o confruntare de forțe. Dacă vom lăsa ca mânia să ne domine, care sentimentele să ne copleșească, atunci în scurt timp vom ajunge să cădem sub stăpânirea celui rău, devenind, din păcate, agenții săi. Răul se propagă prin rău, iar când violența a ajuns în interiorul sufletului, chiar dacă pare justificată, vom constata că, de fapt, ne contaminează cu ceea ce este rău și chiar dacă ne-am distrus eventual adversarul, răul ce aducea adversitate doar și-a schimbat locul de găzduire. Am distrus adversarul și răul din el s-a transferat în interiorul nostru. Acesta este cel mai mare pericol. Nu trebuie să distrugem adversarul, ci răul care este în interiorul său și în același timp protejându-ne ca acest rău să nu treacă în interiorul nostru. Nu este simplu să te lupți cu răul și de aceea nu trebuie folosite decât armele ce ne-au fost încredințate de către Dumnezeu.
Ce imagine a bunătății lui Dumnezeu și a îndurării sale ne este oferită de către Domnul Iisus Hristos?
Imaginea cea mai clară a non-violenței lui Dumnezeu este conferită de ceea ce aș numi providența sa generală, prin intermediul căreia ne sunt oferite resursele necesare supraviețuirii pe pământ. Lumea naturală ne vorbește tot timpul despre bunătatea plină de îndurare a lui Dumnezeu. Să ne gândim puțin. Ploaia care vine la vreme, recoltele ce își aduc rodul, munca zilnică ce ne aduce satisfacția de a mai fi putut trece o zi, toate acestea și, bineînțeles, multe altele mărturisesc despre un Dumnezeu iubitor și plin de îndurare. Dacă am studiat toate aceste realități simple, aș putea spune, din jurul nostru, atunci am înțelege că ori de câte ori apelăm la violență, de fapt, încălcăm principiile ce stau la baza alcătuirii întregului univers. Natura ne vorbește despre niște elemente non-violente care stau la baza ei. Ori când noi încălcăm aceste lucruri, încălcăm niște legi, să spunem așa, ale naturii spirituale. Dar ori de câte ori alegem să ne comportăm într-un chip rău și lipsit de compasiune, vom constata că suferința și nefericirea vor veni pe urmele noastre. Nu vom putea niciodată să despărțim mânia de suferință. Totdeauna una atrage pe cealaltă. Nu putem să fim fericiți cât timp încălcăm dreptul celorlalte ființe de a trăi pe pământ, fiindcă până la urmă aici este, de fapt, natura violenței. Prin violență noi încălcăm dreptul la viață al celorlalte ființe de pe pământ.
Ce mesaj ne oferă natura non-violenței lui Dumnezeu? Să citim mai departe din Matei, capitolul 5, versetele 46 până la 48. Dacă iubiți numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu așa fac și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe fiii voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. La ce se referă desăvârșirea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos prin aceste cuvinte? De ce non-violența reprezintă o manifestare vie a desăvârșirii lui Dumnezeu?
A fi desăvârșit înseamnă a fi în armonie cu singurul care este desăvârșit, adică să fie adus într-o vie legătură cu Dumnezeu. Desăvârșirea despre care vorbește Domnul Hristos se referă la răspunsul non-violent în fața celor ce ne nedreptățesc, fapt care nu face altceva decât să contureze iubirea divină ce se manifestă față de oamenii nerecunoscători a acestei planete. Pornim de la următoarea imagine. Această lume a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, s-a răzvrătit împotriva autorității divine și totuși Dumnezeu nu a trimis focul din ceruri și nu a trimis o nimicire peste populația care există pe această planetă, ci dimpotrivă El a căutat să câștige pe oameni. A trimis mesageri care să aducă acest principiu al iubirii în inima oamenilor, a trimis chiar pe Fiul Său. Ori din capul locului înțelegem că desăvârșirea lui Dumnezeu se manifestă prin această iubire ca răspuns în fața urii, ca răspuns în fața nelegiuirii. Aici, de fapt, vorbim despre bazele non-violenței. Aici este, de fapt, natura problemei despre care discutăm. Numai un Dumnezeu desăvârșit putea să răspundă cu iubire față de cei care l-au desconsiderat în atât de multe ocazii. Aici este măsura desăvârșirii sale în ceea ce noi putem pricepe. De aceea, non-violența reprezintă manifestarea supremă a iubirii lui Dumnezeu și a desăvârșirii sale.
Cum putem să ne însușim această desăvârșire care se concretizează în iubirea celor care ne sunt vrăjmași? Cum devine acest lucru o armă de luptă și o sabie care vindecă? La modul concret, ce pași ar trebui să facem pentru a ajunge să fim înnobilați interior prin intermediul manifestării caracterului non-violent al lui Dumnezeu? Și cât de realizabil este acest lucru și ce înzestrări ne pune la îndemână Dumnezeu? Multe întrebări pentru doar 3 minute de emisie.
Această desăvârșire despre care vorbim nu se poate dobândi decât prin credința în Iisus Hristos. Aceasta este metoda. Această credință ne va conduce să primim toate atributele naturii sale umane glorificate în urma înălțării la ceruri. Și aici este, de fapt, vestea cea bună pentru noi, oamenii. Și anume că noi nu trebuie să lucrăm acum un comportament non-violent pe care să îl țesem prin puterea noastră. N-am putea să facem așa ceva. Dar Domnul Iisus Hristos, prevăzând această slăbiciune a firii noastre, ne pune la îndemână ceea ce El a țesut în natura sa, umană, atunci când a trăit pe pământ. E vorba de un transfer al caracterului său în interiorul nostru și este minunea minunilor. De fapt, nu vorbim despre un singur atribut divin ce ne este acordat la un anumit moment, ci de un întreg caracter ce se va manifesta în interiorul nostru, aducând sub stăpânirea sa toate aspectele vieții noastre. Așadar, un prim pas va consta în înțelegerea cuvântului divin așa cum ne este el oferit prin Sfintele Scripturi. Acesta este primul pas în stăpânirea violenței. După aceea, al doilea pas, va consta ca prin credință să cerem ca Dumnezeu să ne ofere darul complet al mântuirii prin împărtășirea cu atributele Domnului Iisus Hristos în ce privește viața și evlavia, ca astfel să fim transformați pe deplin. Nu este suficient să cerem doar iertarea pentru păcat, trebuie să cerem și deopotrivă și transformarea interioară. Ori aici aș vrea să corectăm o anumită deprindere pe care este posibil să o avem. Când venim la Dumnezeu, noi trebuie să dorim nu doar să fim scăpați de consecințele faptelor noastre, ci deopotrivă să fim transformați pentru a reflecta lumina sa, iubirea sa și desăvârșirea sa.
Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru acest lucru.
Părintele nostru atotputernic, Dumnezeu desăvârșit și sfânt, Te rugăm să lucrezi în interior desăvârșirea ta și să ajungem să fim înnobilați în interior prin intermediul manifestării unui caracter non-violent, indiferent de situația cu care ne-am putea confrunta. Ajută-ne, Doamne, să ne transform în interiorul nostru, în tot ceea ce privește atitudinea și gândirea și, conform cu ceea ce Tu ne-ai descoperit prin intermediul Sfintelor Scripturi, fă-ne să reflectăm aceste atribute ale Sfințeniei Tale. Fă ca lumina care vine de la tronul Tău de slavă să se manifeste în viața noastră, iar semenii noștri să fie cuceriți, transformați prin cunoașterea Ta, ca Dumnezeu plin de har și de bunătate, plin de adevăr și plin de compasiune, care ieți nelegiuirea fără de legea și păcatul. Îți mulțumim pentru faptul că Tu ne-ai ales să fim martori ai Tăi în această lume, fă ca acest lucru să devină o realitate de acum înainte. Slăvit să fii Tu în veci, acum și în veșnicie. Amin.
Pătrunși de realitatea prezenței lui Dumnezeu între noi, cu noi și în noi, vă așteptăm, dragi prieteni, și săptămâna viitoare să ne mărim capacitatea de a nu răspunde cu violența.